जपजी तन 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 जपजी
तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी
सागर तो तर गया प्राणी तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी जपो
तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी
बड़ी मिठी है गुरा मन करके है जानी पव सागर तो तर गया प्राणी तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी जपो
तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी
तेरी जपजी साहिब दी बाणी ने तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी जपो
तन जपजी तन जपजी तन जपजी तन जपजी
दर्द वड़ाउंदी है जपजी साहिब दी बाणी जी
जपजी साहिब दी बाणी जी
दुखियां दे दर्द वड़ाउंदी है जपजी साहिब कांडी जीवन मुकांदी है कर्म कांडी जीवन बड़ा माड़ा जीवन कर्म कांडा च फसे होना कोई जपजी दी वाणी दा प्रेम पावे जपजी दी वाणी दे नाल प्यार पावे एक कर्म कांडी जीवन एक दिन मुख जांदा है परमेश्वर दी प्राप्ति हो जांदी है कर्म कांडी जीवन मुकाउंदी है ए जपजी साहिब दी बाणी जी
ए जपजी साहिब दी बाणी जी
अंदर सच दी जो जब अंदर सच दी जो जगाउंदी है ए जपजी साहिब दी बाणी जी धन जप जी धन जप जी धन जप जी धन जप जी जपो अमृत वेले हर सिख पढ़दा इस जपजी साहिब दी बाणी नू
इस जपजी साहिब दी बाणी नू
अमृत वेले हर सिख पढ़दा इस जपजी साहिब दी बाणी नू
इस जपजी साहिब दी बाणी नू
ओ सिख नहीं नहीं पढ़दा ओ सिख नहीं है जो नहीं पढ़दा इस जपजी साहिब दी बाणी नू
इस जपजी साहिब दी बाणी नू
जो पढ़दा है ओ ही तरदा जो पढ़दा है ओ ही तरदा इस जपजी साहिब दी बाणी तन जप जी तन जप जी जपो
तन जप जी तन जप जी तन जप जी तन जप जी
पक्की गल जपजी दे पाठ भावे गिनती करके करी चलो एक दिन आएगा सिमरन दी अंदर रो चल पेगी इनी ताकत है बाणी विच हर रोम विच सिमरन चलाउंदी ए जपजी तेरी गुरु नानक दवासा पाउंदी है ए जपजी तेरी गुरु नानक धन जपजी धन जपजी धन जपजी जपो
धन जपजी धन जपजी
बाबा
धन जपजी धन जपजी
बड़ी मिठी है गोरा सागर तो तर गया प्राणी धन जप जी धन जप जी धन जप जी धन जप जी जपो
धन जप जी धन जप जी धन जप जी धन जप जी
बड़ी मिठी इतना अनमोल खजाना गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संग जी जपजी साहब दी इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते, जिवें एक पिता पुत्र नूं कोई भी चीज संभालण वेले कुछ गल्लां भी रमजदियां दसदा है, गुरु नानक साहब ने जदों गुरु अंगद साहब दे हिरदे विच जोत टिकाई ते कुछ बचन कीते, जिन्हां बचनां दे विच हो सकदा आप जी नूं सुन के जपजी साहब नाल प्रीत पै जावे। ए सूरज प्रकाश दियां पंक्तियां ने, बैठ कहे अंगद संग बचना, गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं कोई बचन कीते, बैठ कहे अंगद संग बचना, पर उपकार जिने मन रचना, अब तुम जगत उदाहरण कारण, मूल मंत्र शुभ करो सुधारण। गुरु अंगद देव जी नूं गुरु नानक साहब जी ने आ वचन कीते, की वचन कीते, अनेकां सिख आउणगे तुहाडे कोलों जेड़े हथ जोड़ के हथ टड के सिखी दी दात मंगणगे, ते जिन्नू भी सिखी दी दात दोगे ते एक उपदेश नाल जरूर देना, ओ केड़ा के भाई अमृत वेले उठ के इशनान करके जपजी साहब दा पाठ सावधान होके करना। जेड़ा भी सिख बनन दी अभिलाखा लेके आवे ओनू ए उपदेश जरूर देना, किवें वेरवा दिता, श्री मुख ते महिमा पुन भाखी, जो नर है सिखी अभिलाखी। जेड़ा भी नर सिखी दी अभिलाखा लेके आवे, निसमें उठे से करे सनाना, जप पड़ है एक चित सावधाना। ओनू ए उपदेश देना पई सवेरे उठ के इशनान करके जपजी दी बाणी सावधान होके पढ़नी है, ता तू सिख है। आखो सतनाम। श्री मुख ते महिमा पुन भाखी, जो नर है सिखी अविलाखी, निसमें उठे से करे सनाना, जप पढ़ है एक चित सावधाना। बचन गुरु नानक देव जी गुरु अंगद देव जी नाल करदे होए जपजी दे बारे, क्योंकि दास उही विचार लै रहा। एक होर बचन कीता गुरु नानक जी ने गुरु अंगद जी नूं के गुरु अंगद जी, धरती ते लोक अपनी कामना दी पूर्ति लई तीन चीजां दा सहारा लैंदे ने, एक जंतर दा, एक मंत्र दा, एक तंत्र दा। आखो सतनाम। ये तीन चीजां दा लोक सहारा लैंदे। साध संगत गौर करियो, जंतरां दा, मंत्रां दा ते तंत्रां दा। ते धन गुरु नानक गुरु अंगद साहिब जी नूं कहण लगे, मैं दुनिया नूं इक इहो जी दात दे चलिया वा के सारे जंतर मंत्र ते तंत्र ए जपजी दी बाणी दे विच ही ने। आखो सतनाम। मेरे सिख नूं किसे जंतरां मंत्रां तंत्रां दी लोड़ नहीं, जपजी पढ़ लवे सब कुछ विच आ जाएगा। सतसंग जी किवें इहदा वेरवा दित्ता, धरे कामना पढ़ है इक मन, कोई कामना तेरे अंदर है, जंतर दा सहारा ना लै, किसे मंत्र दा सहारा ना लै, किसे तंत्र दा सहारा ना लै, जबजी दा सहारा लै। की आखिया तरे कामना पढ़ है एक मन, होए संपूर्ण तै की तत छिन। कोई मन विच कामना पढ़ जबजी, कहंदे तत छिन विच तैनू प्राप्ति होएगी। अगो की कहंदे जंतर मंत्र पुन तंत्र महाना, आखो सतनाम है। ए जपजी दी बाणी सारे जंतरा मंत्रा तंत्रा तो महान है। ए गुरु नानक जी कह रहे गुरु अंगद साहब जी नू, ओना नू नी कह रहे, सानू उपदेश दे रहे ने सिखा। जंतर मंत्र पुन तंत्र महाना, भूत जे प्रेत दैंत बलवाना, ए जिनिया माड़िया चीजा ने भाई ए जपजी सारिया तो बलवान है। आओ प्यार नाल पढ़िए कोई वांझा ना रे। बड़ी मिठी है गुरां दी बाणी, जिने मन करके है जाने, पाव सागर तो तर गया प्राणी। तन जप जी, तन जप जी, तन जप जी, तन जप जी, जपो
तन जप जी, तन जप जी,
तन जप जी, तन जप जी, तन जप जी, तन जप जी,
तन जप जी,
तन गुरु नानक एडी बड़ी दात दी है। बड़ी मिठी है गुरां दी बाणी, जपजी साहब दी महानता। सतसंग जी सारे जंतरा मंत्रा तंत्रा तो महान, महानता दास दे इतिहास में जो जपजी साहब दी खोज कीती दंग रह गया। सात संगत अफगान दे पठाना दे नाल जदों महाराजा रणजीत सिंह दी जंग होई है जी, जदों महाराजा रणजीत सिंह नूं पता लगा अकाली फूला सिंह भी शहीद हो गया, हरी सिंह नलुआ भी शहीद हो गया। आख सतनाम
श्री वाहेगुरु।
कहंदे महाराजा रणजीत सिंह कोलों बर्दाश्त ना होया, आप आगू बन के फौजा लैके तुर पए। ते कहंदे फौजां लै के तुर पए, आप केडे डे वड्डे सूरमे शहीद हो गए ने, आप चला। इन्हां पठाणा ने अत चुकी है ते कहंदे अगे आ गया अटक दरिया। सात संगत जी जदों अटक दरिया आ गया, उस वेले दा इतिहास लिखदा कि महाराजा रणजीत सिंह नाल बाबा वीर सिंह जी बेदी औरंगाबाद वाले ए नाल सन। इन्हां दा बहुत प्यार सी महाराजा रणजीत सिंह नाल बाबा वीर सिंह जी बेदी। दास एक मिनट इत्थे आप जी नाल सांझ करे। बाबा वीर सिंह जी कौन सन? बाबा साहिब सिंह जी बेदी तो वरसाए होए, अगों इन्हां नूं गद्दी मिली सी, उन्हां तो वरसाए। मैं एक मिनट इतिहास दा वेरवा दे दवां। बाबा साहिब सिंह बेदी कौन सन? जेड़े कलगीधर पातशाह जी दे बचन नाल पैदा होए सन। आखो सतनाम
श्री वाहेगुरु।
ए सात संगत जी, कलगीधर जी दा मेल होया सी बाबा कलाधारी जी नाल, ते कलगीधर जी ने बाबा कलाधारी जी, ए भी बेदियां च, इन्हां नूं वचन कीता कि भलिया ने भी अमृत छक लिया, त्रिहणा ने भी अमृत छक लिया, सोडियां ने भी अमृत छक लिया, पर बेदियां ने अमृत नहीं छकिया। भाई तुसी भी अमृत छक लो। ए कलगीधर जी ने बाबा कलाधारी जी नाल वचन कीते, ते बाबा कलाधारी जी बेदी अंश विचों गुरु गोबिंद सिंह जी दे वचन अगे सीस निवाया, ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਣਾ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਅਟਕ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ। ਅਸਗਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਹਾਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ 13 ਵਾਰੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾਹ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਾੜਦਿਆਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਗੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ,
ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ,
ਸਰ ਜਪੋ ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ,
ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ,
ਧੰਨ
ਜਪ ਜੀ, ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਗਰੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਧਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਰਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੇੜੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਆਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨੋ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਏ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਬਦ ਆਸਰੇ ਹੋਵੋ ਪਾਰ ਇਮ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਧਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਆਸਰੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬੁਝਾਈ ਹਮ ਹੈ ਮੁਗਧ ਬੂਝ ਨੇ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਤਾ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਵਜਲ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਇਹ ਬੱਪਰੀ ਕਿਆ ਨਦੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਦਕਾ ਨਦੀ ਨੀ ਤਾਰੇਗੀ। ਧਰ ਸ਼ਰਦਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚ ਮਾਨੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਬਿਲਮ ਨਹਿ ਛਾਨੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪਰਵੇਸ਼ਿਓ ਨਦੀ ਮਝਾਰਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਾਨੂ ਲਗ ਜਲ ਪਾ ਸਲਤਾ ਕੋ ਜਾਨੂ ਲਗ ਜਲ ਪਾ ਸਲਤਾ ਕੋ। ਉਹ ਸਲਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਦੇਖ ਕਰ ਤਾਂ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਉਚਰੋ ਆਛੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਰਦਾਸੇ ਪਾਛੇ ਕਦ ਲਗ ਜਲ ਕਿਸਕੇ ਨੇ ਆਇਓ। ਕਦ ਲਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨੀ ਜਲ ਵਧਿਆ। ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕਦ ਲਗ ਜਲ ਕਿਸਕੇ ਨੇ ਆਇਓ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਪਾਰ ਉਤਰਾਇਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ
ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ।
ਜਪ ਜੀ ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ
ਧੰਨ
ਜਪ ਜੀ ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ
ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ।
ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਾਣੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ।
ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ ਧੰਨ ਜਪ ਜੀ।